Hvala Isusi Marija, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju u kojoj ćemo predstaviti Subotičku biskupiju, a posebno mi je zadovoljstvo i čast što danas imam priliku razgovarati s ocem biskupom Monsignorom Ferencom Fazekašom, biskupom Subotičkim. Ovu emisiju ređuje i vodi Andrej Paulus, a oče biskupe, hvala Isusi Marija.
Na vijeke, amen. Srdačno pozdravljam ove slušatelje, ove radio Marije, tako i u Hrvatskoj. I drago mi je što ste došli u Suboticu i sve vas rado sjećam još iz onih mladenačkih dana i u najnovije vrijeme i drago mi je kad god susrećem neke iz Hrvatske.
Evo, meni je isto zadovoljstvo i drago mi je da mogu biti ovdje i u Subotici djeluje i Radio Marija Srbije i hrvatska redakcija i mađarska redakcija, mi smo povezani, pa evo, nadam se da će i ljudi na ovim prostorima biti povezani tako kao što smo mi. Za početak, oče biskupe, možete li se predstaviti našim slušateljima?
Pa, rođen sam tu u Bačkoj, u Bečeju, tako davne godine, tako 58. I tako tamo iz katoličke samobitelji, tako moji roditelji su isto bili revni katolici, kako i samo njima mogu nešto lijepoga reći, tako da su oni već od mog djetinstva odgajali u tom katoličkom kršćanskom duhu. Išli smo kao djeca, imao sam sestru, tako nas dvoje smo uvijek išli u crkvu nedeljom. I rado išli na vjeronauk kad je još samo bilo na župi i uvijek su mi bili dragi ovi sati vjeronauka pa i moji roditelji su isto išli s nama ili posebno neke druge misle, zavisi kako su bili ovako zauzeti, ali svakako cijela naša obitelj je pohađala sve te mise i sudjelovala je u raznim i slavijima i tako. Tako da smo već od svog djetinjstva nekako sam uključen u život crkve. I tamo sam završio osnovnu školu, pa srednju školu sam počeo ovdje u Suboticu, u Paulinumu. Onda sam već tamo pri završetku osnovne škole sam odlučio biti svećenikom i tako krenio tim putem. I onda posle toga sam bio i u vojsci, onda je bilo to još obavezno, tako onda u Bosni i Hercegovini sam bio i posle odsluženja vojnog roka sam otišao u Zagreb na studij bogoslovije na Kaptol.
Koji je bio taj trenutak kad ste odlučili da ćete biti svećenik?
Pa neka, kako sam rekao, uvijek sam bio blizu crkve, ministrirao sam. I bilo je perioda kad nisam otišao ministrirati, ovako, nekako, ali sam uvijek išao na misu, bilo mi je to ovako kao dijete to i zanimljivo i rado sam slušao čitanje i Svetog pisma i propovjedi našeg župnika. I onda tamo u 7. razredu sam ovako opet osjetio neki poziv, recimo, možda to nije odmah kao poziv za svećeništvo, ali sam nekako osjetio da me Bog zove da budem njemu još bliže, da odem kod oltara. I tako sam opet počeo ministrirati i čitati, čak mi je župnik povjerio i čitanja. I onda nekako sve to polako je otkrio u sebi da me Bog zove na svećeničko zvanje. Zavolio sam to zvanje neki način, vidio sam i na svom župniku neki primjer i on isto je i razgovarali smo o tome kakav je taj svećenički život i tako da je tako počeo i onda sam već u osnovu razredu sam već bio ovako nekako siguran da osjetio da me Bog zove.
I sami ste rekli da ste jedan dio svog života proveli u Zagrebu,
da,
kada ste studirali na Katoličkom bogoslovnom fakultetu. Čega se sjećate iz Zagreba i sad kad dođete u Zagreb? I se sjećate nekih profesora možda?
Kako da ne, pa naši profesori u Zagrebu su stvarno bili izvrsni. Pa ja usuđem reći da su bili svjetskog glasa, jer su oni i doktorirali ovaj u Rimu i na raznim velikim bogoslovijama u Europi. I stvarno su bili ovako obrazovani u tom smislu, teološki obrazovani, ali su i bili i ljudi u tom smislu da znali nama prenijeti pa tu teologiju koji je, na primjer, dogmatiku, sveto pismo na naš razumljiv jezik i nekako smo, stvarno su bili i zanimljivi, zanimljiva ta njihova predavanja. I tako onda sjećam se stvarno njih, mislim, stvarno su oni bili jedan Tomislav Šak i Bunić, onda Vjekoslav Bajsić ili Turčinović, Josip Turčinović, pa onda ovaj Aldo Starić, pa Matija Berljak iz Prava i onda Rebić, Adalbert Rebić i ovaj Celestin Tomić, Duda, na primjer, Bonaventura, koji je isto bio veliki biblijski stručnjak ili znalac, ili isto tako i Jerko Fučak, i pa onda ovi i drugi su, jedna Valković i biskup iz moralne teologije, bili su stvarno izvrsni profesori. I to mi je, još bilo mi je drago što su oni uvijek na neki način bili otvoreni našim pitanjima. Mlad čovjek uvijek ispituje, traži svoje putove i, ovaj, i uvijek su dali prigode da im pitamo i ovako neke o konkretnim stvarima, i bilo je to nama drago što su oni bili otvoreni. Tako da, možda sam neke profesore ti izostavili, ali su oni isto bili stvarno, ne znam koga da spomnje, Juraj Korlalića, Vladimir Zagorca, sad mi je žao ako nekoga sam izostavio, i onda Josipa Kribla, Josipa Čurića, pa stvarno su bili svi oni i otvoreni, i stvarno su s ljubavlju predali sve svoje znanje što su imali.
Pa evo, drago mi je da se sjećate ovih velikih imena. Da. To su poznata imena o kojima se i dan danas govori.
Da, govori, citiraju ih.
Tako i čitaju se njihove knjige.
Da, naravno. Da.
Ali kad govorimo o ovim prostorima, nikako ne možemo izbjeći činjenicu da se i rat dogodio na ovim prostorima. Da. I to baš u vrijeme kad je Europa mislila da su ratovi stvar prošlosti. Mislilo se da će drugi svjetski rat biti zadnji sukob na području Europe, ali evo, nažalost, tako nije bilo, već je došlo do tog rata. Kakva je bila situacija ovdje u Bačkoj prije rata, a kakva nakon? I pročitao sam da ste vi bili i župnik, baš u to vrijeme neko?
Da, bio sam župnik.
U Bogojevu?
U Bogojevu sam bio baš u to ratno vrijeme, kad je bio domovinski rat. I onda sam to vidio tako, bilo je, kako da se izran, bilo malo užasno, i meni je bio žao što tako silinom napali Hrvatsku i tako to je ovaj. I to je, ipak, znate, mi se uvijek nadamo miru, ali kad gledamo povijest, znamo da vrlo malo bilo perioda u ljudskoj povijesti kad nije bilo rata. I možda je to ovako čudno, ali uvijek se to nešto već to počelo i ranije, kad smo svi bili u zajedničkoj državi, neka napetost. Ja sam već tu napetost osjetio 70. godine kad sam bio u vojci, i onda se vidjelo već neki ovako, neke sukobe, vidjeli smo neke sukobe, nesuglasice i tako. Ali to još bio nekako potisnuto, tako da nije nitko usudio javno ovako, ali neka napetost je već postojala. Dobro, mi u Vojvodini i u Bačkoj smo malo u drugačijem položaju, jer mi smo uvijek bili pod nekom velikom silom, kako bi to rekli, ovako to Austro-Ugarska, pa onda ovaj, ona stara Jugoslavija, ono Kraljevska, uvijek smo mi, i više, to područje bi bio više nacionalno i tako mi smo, nama nije smeto što je netko druge nacije ili druge narodnosti, tako da smo se mi ovako uvijek se trudili da se prihvatimo. Bilo je tu naravno i između dva svjetska rata isto bilo nekih sukoba, nesuglasica, to uvijek je to postojali. Nekako i za vrijeme Austro-Ugarske isto su ljudi, isto i onda bilo, ali su ipak trudili, barem ovi koji su recimo bili više otvoreni prema drugima. Da smo se mi nekako navikli na to ovako da prihvatimo jedan drugoga u njihovoj specifičnosti ili u njihovom posebnosti, kako bi to rekli. To tako smo mi, kako tako, to je bilo ovako mirno. Kaže se i za Bačku da je mirna Bačka, tako da to ta krilatica je, to uvijek se govori, ali stvarno je, uglavnom je bilo mira. I stvarno kad je to prije, kad je prije nego, zapravo kad je već počeo rat, onda mnogi su ljudi to, ne, mi Bačvani barem nismo, mi smo nekako u sebi osudili zašto tu rata treba uopće. Mogu oni mirno svi razići i tako, ako već ne mogu zajedno. Mi smo razumjeli i ove koji su za svoju samostalnost borili prvo ovako na političkom polju, pa onda kasnije, nažalost, morali su i to na ratnom polju izvoljevati tu slobodu, samostalnost. Ali mi smo tako bili, pa dobro, ako oni hoće tako, nek bude. Mislim, općenito bilo takvo mišljenje. Dobro, neki su koji su bili ovako pod utjecajem te propagande, onda su ovako bilo i neke mržnje prema Hrvatskoj i tako, ne mi ovako koji smo manjina, nego od većinskog stanova. Makar ni oni nisu svi bili takvi, oni su isto, misle, pa zašto tu uopće ratovati? Mnogi nisu zato ni odazvali za rat, tako nisu poziv vojnom pozivu, nisu čak ni Srbi nisu odazvali, tako da.
A kako ste onda navještali radosnu vijest u ta vremena?
Pa dobro, ja uvijek prema Bibliji nastavim, tako su i moji profesori nekada rekli da uvijek trebamo iz Biblije izaći, najviše ono je Biblija dosta bogata, da uvijek ima, uvijek nešto ima reći za svaku prigodu, za sva vremena i tako. Uvijek sam, nisam, mislim, mi smo takve prirode što ne ulazimo toliko u te društvena zbivanja, nešto možemo ovako osuditi kad je nešto nečovječno ili neljudsko u društvu i tako, jedino na to možete potaknuti. Naprimjer, nebriga o djeci, zapostavljanje starijih ljudi. Dobro, tu ima raznih tih društvenih, u društvima tih raznih ovako, pa recimo nedostataka, pa jedino tu mi smo više na to usredotočili, tako da ljude potaknemo na ljubav i na pozornost jedni drugima, da pomognemo jedni drugima i to u tom smislu. Ali na velikom društvenom ili na političkom polju to nismo, više smo bili ovako rezervirani, da ne bi mislili da mi jesmo bili protiv rata i protiv ovih strahota što iz rata. I stvarno bilo užasno to vidjeti na televiziji kako se ovako gradovi razaraju ili tako ljude tamo ubijaju, muče i tako, ali to je bilo, bile su to užasne slike.
Vratit ćemo se sada u ova sadašnja vremena, da, možda i veselija vremena, radosnija. Na biskupskoj katedri naslijedili ste blagopokojnog biskupa, da, monsignora Slavka Večerina. Da. Čega se sjećate o osobi monsignora Večerina, te kako ste vi reagirali kad ste saznali da ćete biti imenovani za biskupa?
Ja sam od ono vrijeme kad su Slavka, monsinjera Slavka Večerina, imena bio sam sretan što njega su izabrali za subotičkog biskupa. Mi smo i bili zajedno na Kaptolu i bili smo i, pa dobro, kao svećenici dobri prijatelji. I onda i bili smo zajedno čak kapelani u Somboru, tako. I tako mi smo, neko prijateljstvo se stvorilo među nama i onda zato on mene izabrao za generalnog vikara. I tako, on je inače bio jako pedantan, precizan čovjek, volio da bude sve u redu. Znam da u svojoj sobi sve knjige ili bilo stvari su bile ovako stvarno složene. Ja sam malo bilo ležernije, kod mene su i danas su neke stvari uvijek razbacane, uvijek kad radim nešto ne mogu završiti pa sve ostavim. On je kad je završio posao zna urediti sve da bude to i opet uzeti. U tom smislu on je bio stvarno kako pedantan i kad je preuzeo biskupsku službu, onda isto je htio da bude tu nekog reda, donio je neke, predložio neke zakone na svim konzultorskim sjednicama, bio sam i konzultor, savjetnik, i onda uvijek je to nastojio da to u red donesemo što je bilo i potrebno nekim područjama, makar dobro, uvijek je bilo našoj biskupije nekog reda, to nije, nego neke stvari ovako vremeno se nakupilo pa treba urediti i to isto je bilo kod njega važno. I tako je išao zatim da se uredi te nove stvari, nove su okolnosti pa trebalo je nešto poduzeti na tom području. Dobro, ja se onda poslije smrti mog prijatelja monsinjora Slavka sumivaj, onda znamo da konzultori preuzimaju vlast u biskupiji, na njima ostaje upravljanje biskupijom i onda su oni kao moraju nekog privremenog dijacezanskog upravitelja izabrati, onda su izabrali mene i kao predstavnika. U tom periodu biskup nema puno ovlast, on mora postupati prema kako odlučuje taj konzultorsko vijeće ili savjetodavno vijeće u biskupiji. Ali ovako predstavlja ipak biskupiju, potpisuje i ugovore stvara i tako. Ali tu isto do određene granice ne može sve. Ipak dijacezanski upravitelj nije biskup ordinari. Dobro, pa malo me izna, ja sam mislio da je to privremeno, ja sam to prihvatio kad su me glasali ovi moje braća, kolege, tako i onda mislio da to pola godine, pa dobro, nekako ćemo preživjeti to. Onda neki su govorili tako, su, kaže, pa ti, vi ćete biti biskup, neki od naroda, ali to meni bilo malo čudno, nisam ni toliko trudio se oko toga. Makar sam i u to vrijeme i mnogo proputovao, išao i u Hrvatsku, išao u Mađarsku, ovako na neke slave da predstavim našu subotičku biskupiju. Ali nisam toliko se uživio tome, tako da je bio malo iznenađenje kad me nunci pozvao da me papa izabrao ili imenovao za biskupiju.
S kojim izazovima se susreće sad subotička biskupija? Ali isto pitanje vrijedi za Bačko.
Pa ima dosta današnje vrijeme i stvarno izazovno. Vidimo da mnoge stvari u društvu su se promijenile i ovako nove ideje su došle i tako malo izbunjujuće. Nekad neki put izgleda nama i neljudske te ideologije. Nekako se neke stvari nama tako nameću, tako osjeća čovjek da tu mora ipak svoj stav izreći o nekim stvarima. Makar i tu mora biti, zato je to vrlo teško, zato je to veliko, kako to odgovoriti. Jer neki put stvarno, kako bi to rekli, sušta protivnost kršćanskom učenju neke, na primjer u braku, o odgoju, tako onda tu malo su nama čudne i tu, ali ne smijemo, onda čovjeka smatraju da on nekoga vrijeđa ako ne prihvaća, ali ipak ne možemo prihvati, ali sve to trebamo izreći koliko možemo. I tome je izazov nama svećenicima da kako to neki način braniti ono što je vrijedno, opće kršćanstvo, nasuprot onome koji je protivno i... Ali trebamo ipak svjedočiti, u tom je izazov da moramo ipak biti i čvrsti, da se neki način ne damo svoju kršćansku vjeru i svoj kršćanski moral, nego da to zastupamo koliko možemo. Ne možemo na silu, svakako nisu danas takve, niti želimo, ipak kršćanstvo, makar bilo povijesti, znamo da bilo neki put i nasilja sa naše strane, ali ipak u biti kršćanstvo nikad nije nasilno nešto, nego nešto što želi čovjeku donijeti spasenje, i to je kako donijeti spasenje ljudima da zavole kršćanstvo, da je to stvarno kršćanstvo, nosi u sebi vrednote za koje stvarno isplati se živjeti, jer u tome je nekako daje smjer čovjekovom životu i sreću čovjekovom životu. Jer ovi su sve strampitice neke, i onda tu ljudi znaju odlutati. Tu treba današnjem čovjeku reći neku jasnu viziju, nešto, jasnu poruku, i tome je.
Srbija nije u Europskoj uniji još. Hrvatska je u Europskoj uniji, pa mi nekako do nas... Češće i jače dolaze ti poticaji iz zapada, ovi što ste pričali o raznim ideologijama koje se danas nameću. Je li ista stvar i ovdje?
Pa je, i tu se polako nameće to i vidi se taj utjecaj tu, tako da nismo pošteđeni, makar nismo u tome još, u tom smislu, ali ipak su te ideje prisutne. Dobro, pravoslavna crkva se nekako suprotstavlja i tim idejama, ali neki način oni znaju isto da tu ne može ništa na silu, i tako, i tu mora nešto ovako, oni isto su svjesni da treba jasno izreći, jer su oni isto kršćani, Isusovu nauku šire, evanđelje, oni znaju što je to ipak ona prava kršćanska vrednota, i dobro, i ali ipak i on i svi ćemo, i mi već sve zapravo suočimo s time, tako.
Kad ste već spomenuli, kakvi su odnosi sa Srpskom pravoslavnom crkvom?
Pa trudimo se taj ekumenizam graditi, i negdje malo stanemo, negdje malo onda počnemo opet naprijed tu ići. Možda je bilo malo teže kad je bilo rata, ali i onda su bili ovako i neki susreti za mir, koji su ljudi dobre volje su i s jedne i s druge strane su uvidjeli da to ne vodi dobru, ovaj rat na razaranja, i onda su bili su i razni susreti, molitve za mir i tako, i onda, a inače odemo mi jedan drugom čestitati i za njihov Božić, oni dolaze isto k nama i kao i za Uskrs, pa i za proštenje, znamo neki put otići i oni nam dolaze isto. Imamo neki kontakti, imamo i zajedničke molitve, i za jedinstvo kršćana i za mir u svijetu, znamo se organizirati za neka slavlja i tako. Možda bi trebalo više, ali hvala Bogu da i to imamo.
Bude kada nekih ozbiljnijih razgovora, recimo da pričate možda o kanonizaciji Blaženog Stepinca ili možda o nestalima za vrijeme Domovinskog rata?
Pa to je, znate, vi znate stav pravoslavne crkve iz našeg Blaženog Alojzija Stepinca, da ovako oni to neki način se zatvore pred tim. Bili su to više... Pa bilo je to više tih pregovora u vezi toga susreta, da kako da nekako štoniju, zapravo zašto su protiv Blaženog Alojzija Stepinca. Znamo da oni konkretno nisu mogli iznijeti ništa protiv našeg blaženika, ali Ali dobro, mislim da neki nisu od njihovih svećenika protiv toga, ali međutim to je kod njih postala tabu tema. Tako da oni nerado govori o tome, niti pa iz međusobnog poštovanja ne govori se o tome, interesantno da se ne govori, jer znamo da oni ne mogu reći to, makar možda brane Stepica, ali ne mogu izreći da stvarno nije taj čovjek zločinac kako neki, pogotovo i politika to tako ga ocrnuje, ali sigurno da nađu u njemu, u tom našem blaženom biskupu, neke dobre kvalitete. Znamo da on je bio i osnivač Karitasa, mnogi ljudi odbrani od tako, recimo, od fašističkog režima i tako, i nije baš je on puno napravio, gdje stvarno, ne znam, u svijetu gdje je tako puno napravljeno u korist ovih i židova naših, i ali on se trudio koliko je mogao i koliko se moglo tada, on je sve dao od sebe. Sad, o njemu s njima o tome pričati još stvarno i tabu tema. Sigurno vi to znate i toliko, možda će biti malo smireni, onda možda možemo o tome otvorenije govoriti. Dobro, ovi u vezi Domovinskog rata, oni znamo njihovo vodstvo, kako je mislio na to, ali znamo, ima i nekih ovako od strane nekih neko pokajanje što su stvarno napravili ta zlodjela u Hrvatskoj ili Bosni i Hercegovini i tako, ali to još neki način, to je, ne možemo reći da je to tako naređeno, ali je tako sugerirano sve to, da o tome ne bi trebali ni biti tako, ni uz blaženog Alojzija Stepana ne bi trebali biti tako i ovako blago nakloni u tome, da ne treba biti nakloni tome da smo i neki način i krivi u vezi tih zlodjela, nego, pa dobro, svi su bili krivi, neki način tako žele tu, kako bi to relativizirati tu stvar. Ali dobro, neki su stvarno otvoreni, ne možemo reći da nisu, ali...
Za vaše geslo uzeli ste "U nadi budite radosni" i "Isposlanici Rimljanima". Možete li nam protumačiti što ste željeli reći ovim geslom, što ste željeli poručiti?
To je Pavlova izjava iz "Poslanice Rimljanima" i tako, dobro, naš zaštitnik biskup je Sveti Pavao, i to je s jedne strane, a dobro, i Pavao znamo da on bio stvarno veličanstven i tako, i uvijek nadamo čitamo njegove riječi, njegove poslanice. To me možda više mi dao neki način današnji papa Franjo, koji je uvijek rekao da kršćani ne smiju biti neki smrtnuti, tužni ljudi, nego oni imaju neku nadu ipak. Kršćani nose, ako su pravi kršćani, oni najveće blago u srcu. Tako da mi imamo Kristov u ljubav, imamo Kristovu nauku, Kristov nauk, imamo evanđelje koji su stvarno iznad svega što može čovjek zamisliti. I zato mi ne smijemo biti ovako u tom smislu, da ne osjećamo da smo mi malo vrijedni, tako da ne osjećamo tu, kaže u psihologiji, osjećaj manje vrijednost ili kako tako nešto naziva, jer mi imamo stvarno ono bogatstvo i tu nadu, i zato mi treba zapravo biti radosni. Jer imamo mi više, mi kršćani imamo više nego što nekršćani imaju. Dobro, ja malo govorim ovako, možda za sebe i tako i za kršćani, ali ja sam tu uvjeren u tome da mi kršćani nosimo više duhovnog bogatstva nego ostali ljudi i to trebamo za to biti radost s jedne strane i tu radost i nadu pokazati svijetu da ima i u tim ratnim strahotama i u nevoljama, raznim elementarnim nepogodama ipak ima neke nade da to možemo svojom vjerom nekako nadvladati, osmisliti u tom trenutku.
Kako izgleda vaš duhovni život? Imate li neki raspored molitava? Što molite?
Pa to, svaki dan molim časoslov, to je naravna stvar i volim časoslov moliti. Ima tamo čovjek nekad možda sa više žara pomoli, neki put mu je malo teže kad je težak dan imao i slučajno nije stigao moliti. Zato ja sad u zadnje vrijeme više ujutro volim izmoliti, rani ustajem i tako. I onda izmolim i to volim, da i volim i krunicu, isto kad razmatramo o tajstva našega spasenja. I tako, to su mi najdraže molitve. Dobro, imam i razne molitvenike i kad tad iz njih isto pomolim, sveta misa isto, to je zapravo najveća molitva ovako crkve i kako bi to i središte sveukupnog našeg života i molitvenog i bilo kako duhovnog života i to treba uvijek i prije mise nastoji malo biti prije tamo nego što počne misa da ne upadnem ovako. Ali dobro, to su mi dragi momenti u mom životu, molitveni sati, misa i tako.
Koju ste prvu molitvu naučili? Ko vas je naučio prvu molitvu?
A moj mama mi je učila prvo kao malo kad sam bio. Mislim da sad se ne sjećam dobro, ali znam da sam naučio već prije nego što sam krenuo školi i Oče naš i Zdravu Mariju, to sam naučio. I molili smo s mamom isto krunicu i tako. Možda ne čitavu, jer djece malo to još dugo, ali neke desetke tako krunice i tako. Ali to sam, tako da, mislim da znao sam već tako moliti već prije nego što sam znao čitati, kako bi to rekao.
Imate li nekog sveca kojem se posebno utječete?
Pa sveti Franjo, moj nebeski asiški, pa on ovako, sviđa mi se njegova otvorenost i ovako i prema Bogu i neki način on tu pokazuje tu nepatvorenu ljubav prema Bogu, da nije to hinjena ljubav, nego onak otvorena i to mi se uvijek me dojmilo u tome sveti Franjo i tako sam čitao već u djetinstvu njegove životopis, pa njegove ovako one što je sabrano u njemu neke i anegdote i njegove onda tako da volim to nekako i njegova ležernost i neki način isto me privlačio kao mladog čovjeka i ovako onda je mi je sveta Terezija bila isto važna, mala Terezija u mom životu koja je ovako malo mi je u duhovnom životu nekako potakla me da u duhovnom životu budem dublji. I tako sam već u prvim danima sjemeništa počeo čitati povijest jedne duše, to je njezino kapitalno djelo ili kako bi to rekli, glavno djelo i onda sam se udubio u tome kako ona pronalazi put k Bogu, kako u duši nekako osjeća ovako previranja i to mi se sviđa što ona to tako iskreno izreče u svom dnevniku i da ipak je, i to mi je isto, pa mladi čovjek uvijek se nekako, kako sam rekao, traži i put u pobožnosti i ima svojih teškoća u teme, pa nekako nalazi nalazio sam pune ovako stvari u toj knjizi i onda sam utjecao uvijek molio Svetoj Tereziji malo je za ustrajnost u svom zvanju, tako da mi pomogne da nekako ostanu na tom svećeništvu, na putu prema svećeništvu.
Pa evo, lijepe ste svece spomenuli,
da.
I mnogo ljudi se utječe i svetom Franji, a posebno i svetoj maloj Tereziji, koji, da. Kako ste rekli, baš su pravi primjeri, da. Nasljedovanja gospodina. Malo ćemo otvoriti sada i pitanja koja se tiču možda i politike. Kako gledate na ovo aktualno bunjevačko pitanje i umjetnu podjelu bunjevačkih Hrvata na Hrvate i Bunjevce?
Da. Pa to je za mene osobno to žalosno što tako to ispalo u zadnjim decenijama. Znamo da je to pitanje još bilo i prije 100 godina, jer u tome je teškoća ovih Hrvata ovdje u Bačkoj, što su oni nisu nikad dobro bili su u istoj državi i za vrijeme Austro-Ugarske, ali nisu, mislim, pripadali matičnoj svojoj domovini Hrvatskoj. Tako da su, recimo, Hrvati neki jesu osjećali su se Hrvatima stalno i po svojoj katoličkoj vjeri, po svojim običajima i po načinu odjevanja i tako, to je jedna isto jedna etnička grupa u cijelom hrvatskom korpusu, kako bi to rekli ovako. I to meni je žao što je to došlo do razmimoilaženja. Ali to je interesantno da to, makar je to bilo problem, ali kad su se ljudi izjašnjavali do 91. Negdje sam gledao da nije bilo da su neki izjavili se da su Bunjevci posebno. Ili su se izjavili ili Hrvati, to recimo današnji, oni tako koji sebe nazivaju samo Bunjevcima, da su oni se, sigurno među njima puno njih je opredijelio se da bude Hrvat ili su možda Jugosloveni, nešto tako, znate, to bilo prije i taj pojam. Ali to iza 2000. godine onda se ovako se to stvarno rascijepio se i to je i na političkom planu je tako i neki stvarno nikako ne žele. Oni koji su bunjevački Bunjevci, kako bi to bili samo Bunjevci, nekako ne žele se pridružiti hrvatskom narodu nekako. To znamo da tu ima nekih čak i nekih antagonizma prema Hrvatskoj. Ne svi, ne možemo reći, neću nikoga sada ocrniti, ali ima i takvi stvari. I to možda je utjecajem ovog rata što je bio 90. godina, možda i to je nešto, i možda i to i politika da nekako ovako umanjuje broj Hrvata ovdje. Mislim, to je moje ovako mišljenje. Ne mora to biti sad, ali to mi je svakako je to za mene žalosno i volio bih, dobro, ima, svaki, na primjer, i Dalmatinac je nešto poseban, ili Zagorac, ili Slavonac, to mi znamo iz... ali ipak osjećaju se da pripadaju toj velikoj hrvatskoj kulturi i hrvatskom narodu. Ali vidimo da ima i takvih koji skroz se zatvaraju prema toj opciji, da ne želi uopće... On ide nekako svojim putem, ne znam... A dobro je... Ipak tu većina Hrvata odlučuju da su pravi Hrvati i među onima koji kazuju da smo i Bunjevci, kao što Dalmatinci kažu da ja sam Dalmatinac ili Zagorac, ali sam i Hrvat, ima tako, ja sam Bunjevac po nekim specifičnom običaju, ali sam, pripadam hrvatskom narodu. To, nažalost, je to, mislim da tu postaviti neka politika, ali teško je to.
Pitanje demografije je jedno od ključnih pitanja o kojima se govori u zadnje vrijeme. Neke države Europe proživljavaju pravi demografski kolaps. Da. Među njima je i Srbija kao i Hrvatska. Da. Što crkva konkretno može ponuditi u ovakvoj situaciji?
Pa da, to je nekako ovi narodi koji žive na ovim prostorima i kako bi to rekli, su stvarno imaju, suočavaju s tim, s tom, ne znam da li koji narod je izuzetak od toga, ali i Hrvati, Srbi, Mađari, svi su tako problemi, za njih je to problem, da nas je sve manje i manje. Idu i vani ljudi, napuštaju svoju matičnu zemlju, svoje zaviča i onda tu još se tu opada, jer većinom tu mladi odu, pa onda tu i mene, mislim, doslovce nema tko ih rađati, te nove ovako ne mogu, nove, no, nov naraštaj, nemamo novog naraštaja u svemu tome. Ovaj, što možemo tu reći? Ne možemo ljude ovako ni makar kažemo, nemojte ići nikud, ostanite tu, ali stvarno oni koji nemaju posla, tu čovjek je razumije, nekako ne snalaze tu. I onda ovdje vide da tu nešto može, ali nažalost ima i takvih ljudi koji su ovako materijalno sigurani ili tako, ali opet i oni odu. To je malo, malo čudno, pa ali, znate, crkva tu teško može nešto, jer crkva nema više tako velikog utjecaja u društvu kao nekada. Mi možemo reći da ostanite vjerni svom zavičaju, svojoj obitelji, nemojte ostaviti svoje starce i tako, jer tu ostavlja i svoje starce, ovako, roditelje, stare roditelje. I to je isto, uvijek je problem, jer sve više tih staračkih domova je, jer neka su ovi stari roditelji su ostali u kućama i tako brinu, djeca su se brinula o njima i tako brinula o njima. Ali sad možemo jedino na tome da nemojte ostaviti svoje roditelje i tako. Oni su vas odgajali, ali ne, mislim, teško je tu nešto, neki utjecaj napraviti, da djelujemo na ljude. To svugdje je tako i u... Zato je, kako smo malo prije razgovarali o tim novim ideologijama i tako, i tu je teško crkva probija, jer stvarno mi nemamo više tu taj... Dobro, jesmo mi moralni autoritet i papa je, papa uvijek kaže da je veliki, najveći moralni autoritet u svijetu, ali ipak je to neki put samo na papiru ili mislima ljudi, ali u stvarnosti je to teško. Je, to i nama je poslanje da propovjedamo, da ne ostavimo svoj zavičaj, ne napustamo svoje stare, ali to je ipak oni naprave što žele.
Da. Evo, nadamo se i molićemo i na te nakane da, da to prestane...
I molitva to je...
I prestane iseljavanje i, da. I da se demografski brojke poboljšaju za sve da. Nas. Za kraj da vas pitam, kako je stanje katedrale Svete Terezije Avilske? Kad se dođe u Suboticu, vidi se...
Da, da, to je, da, isto je to malo žalosna slika u vezi katedrale. Znate ovaj ko, sad ja počinjem ovako te ispitivati, prije me to nije kao župnika, nije me toliko... ticalo, kako bi to rekli, i ovaj, mene je ticala na župna crkva gdje sam služio, nego ovako, to je, ovako kažu da je to ta katedrala, crkva je sagrađena na ne, pa nestabilnom terenu, bilo močvarno terenu, i nije veli, nije duboki temelj napravljen. Dobro, to je, znam da kod nas u crkve nisu, nemaju duboke, naprimjer u Topoli kad sam bio, isto je ta crkva koja je visoka 72 metara, ima 2 do 4 metara u dubini temelja sam. I to malo je čudno što takav je bio trend onda, i tu sad nastaju problem, jer i drugdje ima tih, popucaju negdje ovako, tako i podzemne vode narasle negdje i onda i pokušali su nekako učvrstiti taj temelj, to je već bilo pokušaja, neki materija, neku tvar su ubrizgali u temelje, da nekako zaostali, da su nekako učvrstili s nekom željeznom konstrukcijom, međutim, nije zaustavljeno, izgleda je to zaustavljeno nekako na neki način, ali je stvarno prije toga je već bilo stvarno problematično. I međutim, nije ni to stabilizirao toliko da bi to bilo zadovoljavajuće. I sada bila je to nekih ovako stručnjaci koji su napravili neko izvješće o tome. Samo međutim, mi to sad još nema, prije 2-3 godine to su napravili. I kako sam čuo iz nekih izvora da oni predlažu da od toga ne može ništa da učvrstimo, da ostane se, nego moramo skinuti sve pa nekim lakšim materijalom na novo napraviti zvonik, taj dio. Pogotovo zvonik se, to je najteži dio naše katedrale i bazilike i tako tu. I jedino oni to tako smatraju, sad vidjet ćemo još, to još nažalost nije odlučeno, ali mađarska vlada je obećala da će pomoći u tome, sa ne znam kako, oni baš nisu dobro sa Europskom unijom, ne znam kako sa tim materijalna mogućnost s tima i tamo.
Znači, katedrala bi trebala biti sačuvana.
Trebala biti, da.
Za kraj možda još neka poruka našim slušateljima.
Pa pozdravljam sve vas tamo u Hrvatskoj i uvijek rado odlazim tamo, imam puno prijatelje i njih uvijek pozdravljam i sada isto pozdravljam ih ovom prigodom i hvala vam i neka vas dragi Bog i blagoslovi čuva sve vas tamo u Hrvatskoj.
Hvala vama što ste izdvojili svoje slobodno vrijeme za mene i za naše slušatelje. Dragi slušatelji, u današnjoj emisiji gostovao nam je monsignor Ferenc Fazekas, subotički biskup. Moje ime je Andrej Paulus, hvaljen Isus i Marija.